Rozhovor týždňa.
Žilinská dieceza aktuálne prežíva rok Vendelína Javorku. Biskup Tomáš Galis ho vyhlásil pri príležitosti 60. výročia smrti tohto jezuitského kňaza, misionára a trpiteľa v gulagoch sovietského ateistického režimu za svoju vernosť ohlasovaniu Krista. Motto tematického roka znie Buď misionárom tam, kde si. O tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie, bola aj diskusia v rámci Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Záznam diskusie si môžete vypočuť v dnešnom rozhovore Týždňa. Príjemné počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátorka Julia Kavecká. Na úvod ma zaujímalo, kde sa naši dvaja hostia poprvýkrát stretli s príbehom Vendelína Javorku.
Ja som o ňom počul už skôr, už to bolo aj v seminári, to meno zaznievalo nám v Prešove, keď som študoval, ale tak najintenzívnejšie to bolo práve v Rusiku, kde som strávil 5 rokov života.
Keď som počul o Vendelinovi, tak pred pár rokmi boli sme tu na biskupskom úrade a dostali sme do rúk knižku o Vendelinovi a tak som si pozrel a hovorím, že zaujímavé, odtiaľ to človek, čo môže nám ponúknuť. To bola prvá moja taká skúsenosť.
Už tedy vás nejakým spôsobom oslovil?
Keďže pracujem aj vo farnosti, aj keď som aj roholník, tak ma tak uchvátil tým, že bol aj misionárom. Chcel som tak čerpať z neho tú múdrosť. Takže som vedel, že v Rusku, tak keďže pochádzam veľmi blízko hraníc s Ruskom, s Ukrajinou, tak tú mentalitu východnú poznám, tak bol mi blízky.
Vladyka Milan, aj vás oslovil ten jeho príbeh, keď ste teda vtedy o ňom počuli v seminári, alebo možno až neskôr?
Samozrejme, že pre mňa ako grécko-katolíka, ktorý sa rozhodoval takisto pre rehoľu, boli práve títo východní jezuiti takým potvrdením toho, že má to zmysel. A potom neskôr, keď som videl, že čo on urobil a čítal som jeho životopis, bol to človek naozaj veľkého srdca, ktorý sa vedel zrieknúť doslova svojej príslušnosti k cirkvi. Viete, to nebolo také normálne, bežné ako dnes, že máme východný jezuita. On bol druhý jezuita v histórii vôbec, ktorý zmenil cirkev, príslušnosť východnej cirkvi. To bola rarita taká so špeciálnym dovolením pápeža, že to mohol urobiť. Aspoň čo prešiel na byzantský obrad. Takže viete, naučiť sa celý obrad, on nepoznal. Tu neboli, ak teraz, že už sme tu my všade. Ja chodil do Prešova, bol v kontakte s blahoslaveným Petrom Pavlom Gojdičom, biskupom, a sa učil ako jednotlivé, to znamená bohoslužbu, všetko. To ako sa pripravoval práve na tú misiu, aby ju zvládol poriadne s tým, to znamená aj s tým liturgickým slávením a tak ďalej.
To, čo vy obaja tiež máte s ním do istej miery spoločné, sú také tie veľké zmeny pôsobiska, tak ako aj on prešiel v podstate celý svet. Aj vy ste, Vladyka Milan, vlastne študovali v Ríme, potom ste boli na Slovensku, istý čas v Amerike, teraz zase na Slovensku, z východu ste prešli na západ. Čo je možno také najťažšie pre vás a v čom je práve Vendelín Javorka v tomto takým vzorom, ako zvládať takéto veľké zmeny?
Ja by som tak skromne povedal, to je Božia milosť, to nie je z nás. Toto urobiť a byť schopný, viete, zanechať jednu kultúru, opustiť a prispôsobovať sa v niečom, kde ste noví, kde ste nováčik, kde ste doslova cudzinec, kde cítite, že vás berú za cudzinca, že nie ste ich, a mať tam odvahu ešte im hovoriť o Pánu Ježišovi v ich jazyku. Treba na to mať asi aj trošku kus, ako to poviem, trochu nežiť odvahy, ale trošku takej naivity misionárskej.
Stalo sa vám možno niekedy aj, že ste si povedali, že ako Vendelín Javorka, prečo si ma Pane poslal práve sem?
Toto som nemal. Mal som chvíle, ktoré boli ťažké, tam práve v Spojených štátoch prvý rok, ale nikdy som nemal takú výčitku, že by som povedal Bohu, že prečo si ma tu dal. Ja som veril, že je to tá misia, ako bola mi určená, alebo bola skutočne daná, lebo to nebola moja iniciatíva. Viete, a vtedy človek je slobodný. Keď človek pred niečím uteká, alebo niekam uteká, vtedy môže prísť tento moment, lebo nie je slobodný. Ja som neutekal odtiaľ a ja som šiel tam v takej úprimnej skutočne viere pomôcť tejto miestnej grécko-katolíckej cirkvi, a to, čo som tam našiel, to už je druhá vec, Ale z mojej strany to bolo úprimné. Teda jednoducho ja som cítil práve tú Pánovu blízkosť. Že aj napriek tomu, že tie situácie takedy boli veľmi ťažké, ja som cítil, že Pán je so mnou. A toto je niečo, čo je veľmi taká skúsenosť pre mňa. Môžem povedať od toho momentu aj teraz, že človek musí, aj ten misionár musí cítiť do istej miery takú slobodu, že to nie je o tom, čo on, aký je šikovný, aký je nadaný, že jazykovo vie zaujať, alebo vie byť misíne otvorený. Našim poslaním nie je niekoho ohurovať. Našim poslaním ako misionárov, ak sme poslani alebo v iných krajinách, jedna základná vec, to, čo Ježiš povedal apoštolom, učeníkom pred na nebo vstúpením, povedal, choďte a ohlasujte. Choďte a učte. A krstite ich mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A to je niečo, čo je potom ľahké pre vás, ak počúvate to poslanie, tú misiu, ísť do misie.
Páter Vieslav, ako to bolo u vás, keď ste sa dozvedeli teda, že z Polska pôjdete pôsobiť na Slovensko?
Pre mňa ako mladého kňaza, alebo išiel som na Slovensko ako novokňaz, tak pre mňa bola najdôležitejšia tá poslušnosť predstaveným. A keď oni rozoznali, že je potrebné ísť na Slovensko, tak ja som to prijal ako že Boh je so mnou a nemusím trápiť sa, ako tam bude, čo budem tam robiť. Viem, že Boh bude ma sprevázať a v každom okamihu príde s pomocou. Myslím si, že to bolo také najdôležité, tá poslušnosť, že ak som verný svojim predstaveným aj tomu, čo oni hovoria, tak mám aj požehnanie na tejto ceste. A toto ma nikdy neopustilo. Jediný okamih bol, keď som začal uvažovať, že by som opustil Slovensko, to bolo, keď som bol u svojho brata, ktorý je tiež misionárom Saletinom na Ukrajine. A keď som ho navštívil, tak sa vo mne tá východná duša ozvala. A tak som povedal, a ja tu chcem byť. Hej. Tak som chcel sa učiť ukrajinštinu, ale to ma tak 2 mesiace držalo, ale potom už som zabudol.
Vladyka Milan, vy ste študovali v Ríme, ako som už povedala. Študovali ste na Pápežskom orientálnom inštitúte, čo je možno zaujímavé, že je to vlastne v úplnom susedstve s Rusikom, ktoré teda zakladal Wendelin Javorka. Keď možno porovnávate tieto dve susediace inštitúcie, ako ste možno vy počas tých svojich štúdií vnímali to ich vzájomné prepojenie? Že na jednej strane tá veda a na druhej strane možno to misijné odhodlanie?
Tieto dve inštitúcie patria k sebe práve aj tým, že Svätý Otec ich zveril obe jezuitom. Teda najprv boli samozrejme východný inštitút, pápežský východný inštitút, najprv viedli otcovia Benediktíni, ale asi 2 roky po 2-3 rokoch videli, asi aj pápež videl aj Svätá Stolica, že to nemá asi nejaký taký ten, tak potom zverili jezuitom. Ale ruské kolegium od začiatku bolo zverené jezuitom. Wendelin Javorka išiel od podlahy, to znamená od výkopov. On začal tú budovu Rusika budovať. Popod Rusikum ide metro, normálne to počuť. A samozrejme, že nie len metro, ale vidíte tam dole celkom normálne vidno ešte archeologické vykopávky, lebo čo je zaujímavé, práve na tom mieste, kde je Rusikum, kostol svätého Antona na Eskviline a dvor orientálu, to vladyka Cyril hovorí, že asi tam bol staroveký chrám svätého Andreja, kde podľa tradície mohli svätí Cyril a Metod sláviť takisto liturgiu, keď boli tam. To je od Santa Maria Maggiore asi možno 50 metrov, viete, tý kostolo bolo a to bol významné miesto. Teda je to veľmi významné miesto pre nás. Samozrejme, ten chrám bol zbúraný, ale mnohé ostatky z toho prvého chrámu, oni sú zamurované v stenách. Takže ono má v sebe také lokus, také miesto naozaj priam posvetné, keď človek to pozná tú históriu. A tieto inštitúcie boli samozrejme, lebo tí chlapci študovali, ale samozrejme nie všetci na orientále, lebo oni základnú teológiu narobili na Gregoriane, hej, kde jezuiti prvý cyklus, viete, študovali. Až potom neskôr niektorí boli aj na východnom inštitúte. Ale Rusikum bolo práve miesto, kde oni tú ruskú kultúru museli, nie že museli, ale takto bolo pripravené, že oni nesmeli rozprávať iným jazykom medzi sebou než po rusky. To bolo ešte do... Ja si pamätám, keď som tam prišiel ako bohoslovec v 98. Ešte tá mentalita bola, že oni medzi sebou rozprávali po rusky, nesmeli hovoriť ani po taliansky nijač. To si viete predstaviť potom, že ako študovali, keď bola taliančina a prišli takí Ukrajinci alebo Slováci, ktorí nevedeli poriadne po taliansky. A tam mali tam bola taká knižnica, tam je taká knižnica ruská,
so všetkými klasikmi, so všetkým, že jednoducho obrazy, to všetko malo vytvoriť, navodiť tú atmosféru tej kultúry, do ktorej oni mali ísť pôsobiť ako misionári. Samozrejme potom synodálny obrad, ktorým sa slávi doteraz ešte v chráme svätého Antona, tam sa slúži tak, ako slúžia pravoslávni v Moskve. So všetkými akcentami sme spievali liturgiu. Gospodi pomíl, a to všetko, a ten spev, to bolo všetko je rovnaké. Pater Pichler, ktorý 60 rokov tam bol, jezuita, Rakúšak, on to spieval, to tak nacvičil, a všetko tie spevy boli, lebo to podľa noca dá nacvičiť, ako keby ste prišli hoci ktorého ruského chrámu pravoslavného. My sme tak spievali 5 rokov v Rusiku, že ja keď počúvam tie hlasy, keď nejdem, že som v nejakej pravoslavnej cerkvi, niekde aj vo svete sú, tak ja spievam s nimi, to je úžasné.
Páter Vieslav, vy ste zase neštudovali v Ríme, študovali ste v Poľsku v seminári, tak keby ste možno vy mali porovnať tú teoretickú prípravu v seminári a potom s tou praktickou misiou, keď ste prišli na Slovensko, tá misia na betóne, keď to tak poviem, medzi ľuďmi, aký je tam rozdiel?
Musím povedať, že v seminári veľakrát sme rozprávali o misiách, ale prichádzali k nám misionári, tak chceli zaštepiť, vštepiť do srdca takú túžbu, že aj my jedného dňa pôjdeme. Ale musím povedať, že ja ďakujem Bohu, že som išiel na Slovensko ako novokňaz bez skúsenosti z pastorácie v Poľsku. Že ja som tu prišiel ako nováčik a pozeral som, počúval som a učil som sa. Učil som sa základné veci a za to ďakujem, lebo neporovnávam, ako to bolo v Poľsku, ako je tu na Slovensku. Som tu a to pre mňa je najdôležitejšie.
Aj Wendelin Javorka napokon teda odišiel z Ríma, z tej akademickej elity, keď tak poviem, a stal sa z neho väzeň v sovietských gulagoch. Napriek tomu teda, že čelil tej úplnej izolácii, tak zostal verný. Tak čo nás možno práve táto Javorková misia učí o podstate kňazstva, o tom, že cirkev nestojí na nejakých budovách, ale teda na živom vzťahu s Kristom?
To, čo sme na začiatku rozprávali, to je misia. Tá misia u nás jezuitov, ona má rôzne formy. A aj pre Wendelina Javorku, on tú svoju misiu splnil, lebo on bol až dvakrát rektorom medzi s jednou prestávkou, keď bol tuším v Číne a sa vrátil. Tá misia pre neho, to ako otec spomínal, práve tá poslušnosť aj u jezuitov, to je štvrtý sľub pápežovi, ktorý je vlastne okrem poslušnosti riadnej, chudoba, či to tá poslušnosť, ešte štvrtý sľub špeciálnej poslušnosti svätému otcovi. To sú tí profesi, to znamená, to sú tí jezuiti, ktorí sú skutočnými jezuitmi. To nejak možno ani sa, to sa nerozpráva nejak, že kto je, my sa tým ani tí jezuiti sa nechvália. Ale jednoducho to sú jezuiti, ktorí sú vybraní naozaj na tie najťažšie misie, ktoré môžu byť. Kde nikto nechce ísť, ktoré sú veľmi náročné, aj po tej psychickej stránke, náročné na to, že prichádzate do nového prostredia, kde treba začať niečo nové. Kde sa začína od nuly, kedy budujete niečo, čo nemáte nič. Hej, samozrejme, nie sám je príprava nejaká, idú dvaja, traja. Takisto, takže aj on tú misiu, aj tá misia v Ríme bola ťažká, náročná, lebo to bolo niečo, to bol nová vec. To nikto dovtedy smerom k Rusku nerobil a práve aj preto, že oni nemali ani informácie, čo sa vlastne v Rusku robilo už v Sovietskom zväze. Oni boli v takej, poviem, príprave toho, že oni tam samozrejme úprimne tí kňazi, chlapci sa pripravovali, že pôjdu misionárčiť. Ale stále už týchto pravoslavných biskupov, ktorí sa nepodriadili, pozabíjal všetkých. To málo kto o tom sa málo rozprával. Ona pravoslávna cirkev v 17. roku bola rezistentná aj voči ním. Oni odmietli tento režim so všetkým tým. A oni išli všetci do gulagov, všetci boli pozabíjani. Tak preto aj tá misia, aj Javorková. Samozrejme, potom v tých misiách, keď bol poslaný či do tej Číny, do Harbinu, kde boli tí ruskí katolíci, kde ich bolo treba tiež ako zorganizovať, alebo potom aj keď prišiel na tú Bukovinu k tým gréckokatolíkom, takisto tam nemal kto ísť. Ja som čítal jeden list teraz asi pred pár mesiacmi, kedy on opisoval, že v akej biede v tých Karpatoch, viete, v horách žijú tí veriaci, že ako išli, sa borili v snehu, neviem, či šiel svetiť vodu, alebo čo, niekde. No to doslova, ako to niečo je niečo neskutočné, čo keď to opisuje on v tom liste, že ako tam, a jak chudobne tí ľudia žili. On tam niekde tam s nimi spal, potom niekde v tej huni. No doslova, misionárka, taká misionárka, to my si nemiem predstaviť. Teda na to treba mať aj povolanie. To nie je pre každého. Hej. A takže tá misia, ak keď sa pýtate na to, aj pre Javorku, že tá flexibilita. Jezuiti zvyčajne sú flexibilní práve títo, že tá misia vždy trvá nejaká 6 rokov. A potom sa mení misia. Hej, teda napríklad ani pre provinciál napríklad není viac u nás ako 6 rokov. Ani predstavený nejakej komunity nie je viac ako 6 rokov. Dostane inú misiu, alebo ide na iné miesto robiť predstaveného. Teda je tam taký čas, kedy, či je to vypočítané, alebo tak psychologicky, neviem, že jednoducho dal všetko, čo mohol dať zo seba v tej misii, ktorú mal, a predstavení ho potom môžu použiť, alebo keď samozrejme sa rozpráva s ním. To nie je také, že by ste nepredstavovali, že teraz to je tak, že ten človek je jak tupý, jak kameň, a jednoducho, čo mu tí predstavení povedia, on ide. Tam je dialog, lebo tam každý rok sa robí takzvaná vizitácia, kolokvia, s každým jezuitom robí provinciál. To znamená aj v Ríme, čo sú medzinárodné domy, kde sú profesori, rektori, aj s nimi ešte robia predstavení, s nimi robia rozhovor, kde sa on pýta, že ako ty na tom si teraz momentálne. To nie je také, že nikto o ňom nevie 6 rokov, a je tak poď teraz znovu. Má to svoj systém a má to svoj aj význam, aby sa vedelo, že ako ten človek to vníma. A takisto, že či je na to, oni vedia, či je na to pripravený, alebo možno aj po tom dialogu, či to zvládne tú misiu. Takže nie je to také celkom tiež také automatické, možno ako sa zdá.
Ma stoli
V rámci rozhovoru týždňa počúvate záznam diskusie v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Pýtala som sa ich aj na to, ako sa po vzore Vendelina Javorku dá zachovať kňazská identita, aj keď vám zoberú reverendu, oltár, knihy a urobia z vás len číslo.
Myslím si, že je to vo vnútri. Aj keď mám reverendu, aj keď ju nemám. Nie je to tak, že kňaz je len misionárom pri oltári alebo keď vyučuje, ale aj keď bežne chodíva medzi ľuďmi, jednoducho človek je poznačený tým povolaním, tým Božým duchom a človek je verný tomu vo vnútri, vo svojom srdci, tak nemusí ani povedať nič. On vyžaruje. On jednoducho hovorí tomuto svetu, že je Boh a sú určité hodnoty, ktorých nemôžeme poprieť.
To, v čom je nám tiež veľkým vzorom Vendelin Javorka, je vzor odpustenia. On teda odpustil tým, ktorí ho mučili. Ako je v tomto ten jeho odkaz dnes aktuálny, pretože vidíme, že v našej spoločnosti je veľké rozdelenie. Ľudia sú naozaj schopní prerušiť vzťahy v rodine, medzi kamarátmi, lebo majú iný názor možno na politiku, možno na nejaké iné veci. Ako sa môžeme v tomto od neho učiť?
No, myslím si, že on veľmi dobre pochopil mentalitu Ježiša. Kráčať za Kristom, tak to je schopnosť Božia milosť aj odpustiť. A Vendelin bol, možno povedať, veľmi verný, blízko s Ježišom, tak ako Ježiš v Getsemanskej záhrade povedal: Oče, vezmi tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. To znamená, tá poslušnosť v láske je neskutočne oslobodzujúca a ja už neriešim toho druhého človeka, lebo moje šťastie pochádza nie od týchto ľudí, ale od pána.
Vladyka Milan?
Netreba zabúdať na to, že Vendelin Javorka ako každý jezuita pravidelne každý rok má povinnosť urobiť 8-dňové duchovné cvičenia. Teda skúsenosť odpustenia vychádza zo skúsenosti svätého Ignáca a z jeho duchovných cvičení, ktorí ste si ich robili, tak viete, že práve tam je ten, ako už otec spomínal, práve aj to utrpenie Ježiša Krista, odpustenie v 3. týždni. Teda tá skúsenosť za jezuitu je neustále obnovovaná, aj odpustenie je konfrontovaná práve s tým, kto som a kam idem, kam smeruje môj život, kým som. Hej, to tie základné meditácie, ktoré sú, kedy Kristus si povoláva tých svojich nasledovníkov pod zástavu kríža, aby nasledovali Krista. To sú tie klasické, alebo napríklad na začiatku princípa fundament, teda jednoducho, čo je podstatou života, že človek je stvorený na to, aby Boha miloval, slúžil ho, chválil ho a tak si spasil dušu. Teda jednoducho, to sú veci, ktoré vlastne ten neustály vzťah s Kristom pre jezuitu vychádzajú z dennej meditácie ranej hodinovej Božieho slova. A teda jednoducho, ja verím, že vlastne mnohým aj jemu sa podarilo prežiť aj gulag tých 13 rokov práve to, že on si tie duchovné cvičenia asi keď mohol, už vedel naspamäť, on vedel tie jednoducho on sa k tomu vracal, podobne ako Walter Číže, možno si to čítali, že práve v tom väzení v Moskve, keď bol, tak on si robil 30-dňové, tuším, jedný za druhými, že by on prežil tú samotku, kde bol za, neviem, či rok, či koľko bol. Viete, to je človek zbláznie. Hej, ale jednoducho na to, že bol natrenovaný, lebo tie jezuitské duchovné cvičenia sú v silenciu, sú v tichu. Teda aj to sú veci, ktoré, viete, im pomohli práve, že s Božou pomocou prežiť. A tak, ako hovoril otec, my sme jezuiti alebo kňazi nielen vtedy, keď sme oblečení, ale my sme kňazi stále aj tým, že to je naše svedectvo života. Bez ohľadu na to, či máme, viete, my oblečenie alebo nie, ale dôležité je práve to, že tou podstatou toho kňaza je práve služba. Slúžiť. My sme pre iných. To kňazstvo nie je pre nás tým, že my sa uspokojujeme a že sme našli nejaké... Isté, samozrejme, to človeku dáva aj radosť, aj satisfakciu, aj šťastie práve to, že môže slúžiť, že môže byť pre iných. Hej, a takisto ako aj reholníci, jezuiti alebo salety, rôzne kongregácie, sestry, ktoré tu sú, dáva zmysel práve v tej službe, lebo to je to odumieranie sebe, ku ktorému každý kresťan je povolaný. Lebo to je to ukrižovanie sebe, ako Pavol hovorí, ako Kristus bol ukrižovaný a bol ukrižovaný prečo? Prečo je znamením lásky kríž? A práve preto, lebo tom sa naplňa tá láska práva, ukazuje svoju pravú tvár. Že to nie sú pekné slova, rečičky, To je akt, to je úkon, to je postoj môjho života. A takisto ako my všetci sme, bez ohľadu, či sme klérius, kňazi, reholníci, reholné sestry, ale predovšetkým aj laici, každý laik, kresťan, veriaci ako učení je povolaný k tomu, aby odumieral sebe, zomieral sebe každý deň. V tom povolaní, kde je.
Vy ste to nakoniec zažili ako grécko-katolícka cirkev, keď ste boli likvidovaní, že ste vlastne prišli o tie sutany. Možno ako táto skúsenosť práve zmenila tie vaše misijné priority dnes?
Ja myslím si, že samozrejme my z toho čerpáme grécko-katolícka cirkev aj dnes, lebo je to stále ešte živé v nás. Samozrejme, aj to odpustenie, ktoré ste spomínali. My sme sa museli ako grécko-katolícka cirkev aj s bratmi z pravoslavnej cirkvi. Potrebovali sme nájsť ten prístup. My nemôžeme žiť večne v nejakom, viete, poviem, nejakom božekáni, nejakom, viete, horekovaní a nejakom spomínaní na to, že ako nám ublížili. My sme ako kresťania takisto povolaní, pozvaní k tomu, aby my sme si vyjasnili tieto pozície aj s pravoslávnou cirkvou a chvála Bohu, ja si myslím si, že táto etapa je za nami v takomto zmysle, že my sa môžeme stretnúť s tými biskupmi, aj bratmi pravoslávnych biskupmi, ktorí sú tu na Slovensku. A myslím, že to je dôležité učiť aj ľudí, aby sme my práve biskupi ukazovali tento príklad, že odpustenie nie je vec nejakého kázania, ale znovu života.
Keď už sme teda pri tom Rusku, tak to je zaujímavé tiež, že vlastne Wendelin Javorka naozaj chcel byť v tom Rusku, teda ako ste aj povedali, prešiel na ten obrad a na druhej strane práve tam vlastne bol zajatý, tam bol práve v tých gulagoch a to je možno aj dnes práve aktuálne, keď vidíme, čo sa deje za našimi hranicami, tak možno aký je ten odkaz pre nás dnes, akým spôsobom teda formovať ten vzťah ku tým ľuďom na východe, na jednej strane ten kresťanský pohľad a na druhej strane zároveň aj pomenovať to, čo naozaj sú tie zlá a tie nepravosti, ktoré sa aktuálne dejú.
Myslím si, že keď vznikla vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak veľa Ukrajincov vycestovalo aj na Slovensko, aj do Polska. Keďže Polsko s Ukrajincami, bojaci s Ukrajincami, veľmi majú náročnú minulosť, históriu, ale to, čo bolo pre mňa také krásne, že ak je potrebné, tak všetky ostatné veci idú na vedľajšiu cestu, pomáhame ľuďom. A naozaj veľa Ukrajincov prišlo bez toho, aby mali pocit, že prichádzajú do cudzieho, ale prišli ako domov, ako boli prijaté ako za svojich bratov. A to je, myslím, že veľkosť toho vzťahu s Bohom, že človek musí mať vo svojom vnútri vysporiadané. O koho sa opriem? Kto chráni môj chrbát? Že ak ja vo vnútri som ochotný, ak môj pán by to isté urobil, tak ja nebudem čakať, ja to isté urobím, nebudem riešiť minulosť, ale teraz, tu a teraz, čo sa stane s tými ľuďmi, ak ja im nepomôžem.
Vladyka Milan, ako sa nám darí možno integrovať týchto ľudí, nielen po tej materiálnej, ale možno práve tej duchovnej a ľudskej stránke?
Ja myslím si, že samozrejme to by otcovia tu vedeli povedať, je tu otec Emil napríklad tu v Žiline, oni vyhľadávajú mnohí z nich komunity, samozrejme, že pre nich je bližšia práve tá východná liturgia aj tá mentalita. Keď majú napríklad pravoslávne bohoslužby, sú pravoslávne kňazi, áno, ale znovu ak. Znovu je to rozdelenie bolestné vlastne medzi moskovským patriarchátom a ukrajinskou teraz pravoslávnou cirkvou. Oni sa už delia aj tu na Slovensku, sa vydeľujú medzi sebou a jednoducho oni, no je to ťažké pram pochopiť, je to tragédia. Tá integrácia, myslím si, že máme čo robiť na tom. Ja si to sám uvedomujem, že možno nerobíme možno toľko, koľko by sme mohli. Ja tak hovorím za seba, každý myslím, že v sám svojom tom. Ja napríklad sám osobne to cítim, že tým ľuďom treba možno viac, možno práve v tej integrácii pomôcť, aby boli sme trpezliví s nimi a vytvorili im ten priestor nejaký práve toho, lebo viete, ak sa hovorí, keď dáte niekomu aj kúsok chleba, to je fajn, to je nasytiť tu, ten žalúdok má, ale niekomu dať ten priestor aj šancu toho, že viete, vy ho príjmete, aj keď ten akcent nemá a že vy ho nebudete za to nejakým spôsobom nepriamým perzekuovať, že jednoducho, no tak ty nerátaj s nami, lebo ty nevieš po slovensky. Je to skúsenosť, ktorú keď človek nezažije, ťažko môže pochopiť. Ja hovorím, ja som to trošku zažil v Amerike, keď vám naznačili, že ty nemáš dobrý akcent. Čo tu robíš? A ty si ešte aj v takejto pozícii, že si biskup. A keď vám to povie váš kňaz, ktorý je pod vami, alebo sa poza chrba vám to povie, no, jednoducho človek musí prijať aj to v pokore. Sú ľudia a ľudia. Takisto ako jedna lastovička nerobí leto, takisto medzi nimi sú rôzni ľudia, ale netreba ich zovšeobecňovať a hovoriť, že sú leni, lebo oni všeobecne, a hlavne čo ja poznám, sú to veľmi pracovití ľudia. tu, čo poznám z Zakarpátia, to sú naozaj makry, aj tu, čo ja tu z tej západnej Ukrajiny, samozrejme, nemôžem hovoriť za celú tú, lebo oni vyrastali v tom bývalom Rakúsko-Uhorsku, oni poznajú tú mentalitu, viete, monarchie, kedy to, a oni majú tie spôsoby, ich choďte do Lvova, to je európske mesto, keď ste tam neboli, vám odporúčam tam ísť, to je taká architektúra, samozrejme, bola súčasťou Poľska, jednoducho to mesto dýcha Európou. Ale keď idete čím viac ďalej na východ, tam sa to znovu mení. Teda jednoducho môžeme urobiť viac a myslím, že aj budeme potrebovať urobiť viac, lebo ja si myslím, že mnohí z nich už sa nevrátia na Ukrajinu. Mnohí z týchto ľudí, aj keď skončí vojna, oni z takej opatrnosti, viete, to je ich skúsenosť existenciálna. Keď vám, viete, zomrie v tej vojne manžel, otec, syn a boli ste tam blízko, alebo vám, viete, zrovnajú dom so zemou, na ktorú ste mali ešte hypotéku na dom, poviete, na čo mám ja riskovať svoj život. Chcem poďakovať naozaj aj týmto spôsobom, aj práve keď budú poslucháči aj Lumen počúvať, naozaj všetkým za vašu veľkodušnosť, ktorú ste prejavili práve týmto ľuďom. Aj keď si pamätáme tie zábery s tými igelitkami, keď išli s tými deťmi v ruke a s jednou igelitkou tá žena išla. Aj to boli skutočné. To bolo dačo neskutočné. Hej. Samozrejme potom hovorí, že niektorí chodili na bohatých autách. No ale to je promile. To neberme, že to sú všetci. Nezabúdajme na tých, že mnoho ani nemohli prísť Ukrajincov tu, lebo nemali za čo prísť. My si to neviem predstaviť. Nemali za čo utiecť. A ostali tam. Hej, teda jednoducho, viete, tá škála je veľmi široká od tých superboháčov, ale ich nie je veľa. Až po tu naozaj na tých najbiednejších, biednych ľudí, ktorí aj tam v tej krajine, aj tie na Ukrajine sú a ktorí nestihli a nemohli a nevedeli, ako utiecť.
Vy ste práve jeden z biskupov, ktorý sa aj takto verejne ozýva práve k tejto téme, aj keď si viem predstaviť, že možno nemáte na to len pozitívne ohlasy. Cítite to také potrebné, že vlastne o tomto hovoriť?
Áno, cítim, lebo vychádza to z Evanjelia, vychádza z toho priania Ježiša Krista. My ohlasujeme Ježiša Krista. To je naše úloha, či sa to niekomu páči alebo nie. Či sa to páči niektorým politikom alebo nejakým smerom alebo nie. Ja nehovorím, my nehovoríme nič, čo by bolo v nesúlade s učením katolíckej cirkvi. Hej, to je naše hlavné poslanie. My nie sme poslani tu robiť politiku a toto nie je politika, keď ja sa vyjadrujem, že sa máme zastávať slabých. My sa máme stále zastávať tých, ktorí naozaj slabí. Teraz sú to napríklad oni utečenci. My neviem, kto bude o 5 rokov, o 10. Možno to budú moslimovia, ktorí tu budú utekať pred niekým. To nezáleží, kto to je. Ak my nespoznáme v každom človeku Krista, my sme nepochopili evanjelium. Lebo to ľudské telo Kristus si vzal na seba. A to je to tajomstvo spásy ľudského pokolenia, že Ježiš z lásky zobral také telo ľudské, ktoré má každý jeden z nás. Aj ten posledný bezdomovec, ktorý je, alebo a neviem kto. Ten, ktorý tam zomiera, nie je v hospici, alebo v nemocnici. Lebo toto telo Kristus svojim vtelením určil s dušou, aby sa stalo Bohom. To je to teozis, zbožstvenie, ku ktorému sme všetci povolaní. My sme povolaní svojim životom žiť tak, aby láskou sme sa premenili práve k tomu, lebo my sme určení k tomu, aby sme boli Bohmi, doslova Božími deťmi. Hej? Tak to poviem, toto je trošku také odvážne, ale je to tak, lebo to svätý Atanás, cirkevný otec povedal, syn Boží sa stal človekom, aby človek sa stal Bohom. Tak to povedal. A keď toto my pochopíme, kresťania, nám ľahšie sa bude žiť, lebo jednoducho my nebudeme mať potom nejaké zábrany, lebo ten povedal to a ten pozeráme tak, že lebo toto v minulosti ste nám urobili a títo. Tam už je to Pavlovo, už nie Žida ani Gréka. My všetci sme v Kristovi jeden, už je není ani obrezaný, neobrezaný. Kristus priniesol nový život všetkým a kto v neho uverí, ten život má.
Uvielbiam Twoje imię.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu Rozhovor týždňa. Hostiami sú bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha, s ktorými sme sa v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline rozprávali o odkaze Vendelína Javorku pre dnešnú dobu, aj o tom, ako naplňať heslo Buď misionárom tam, kde si, aj v dnešnej situácii, keď aj samotná Európa sa stáva misijným územím.
Ja som minulý rok bol v Prmoňal a bývali sme u sestier. Bolo také pekné, že sestry nám povedali, že večer môžete kľudne ísť na námestie a je tam otvorená kaponka a celodenná, celonočná adorácia. Tak sme o 8:00 išli naozaj z jednej strany hudba, kde si ďaleko spev a tam sme vošli a ticho, sviatosoltárna, bez žiadneho zabezpečenia. A čím sme dlhšie boli, tým viac ľudí prichádzalo. A tak som si povedal v takom milom Francúzsku, neskutočne krásne, krásne oázy, oázky a takej vernosti Bohu a oslave Boha. Tak som bol tak povzbudený tým, že čo som videl, že aj v Európe, ako otec Vajka povedal, no, máme hlásať Krista, nič iné, len Krista. Nemáme v podstate nútiť niekoho, máš sa stať tým, ohlasovať Krista. Môj spolubrat včera mi hovoril, že išiel autom a jedna pani stopovala, tak zastavil a tak ju zobral, tak začali rozprávať. A ona sa pýta, prečo zastavil? Čo ho viedlo? Z viery. Boli ste pre mňa človekom, ktorý potrebuje pomoc. A môj pán by to isté urobil. A ona bola tak vďačná za to, že... A bola to evanička a opýtala sa, a či môže prísť do kostola? Hej, áno, môžete.
Ale minimálne to sa zmenilo, že kým začiať z Javorku, teda za komunizmu, bol ten Boh v podstate nepriateľom toho režimu. Dnes vlastne skôr pre tých ľudí západu, ak už to teda neplatí aj u nás, je skôr možno neznámy, tak ako k tomuto pristupovať?
Viete, aj keď zdá sa vám, že nikto, ten svet je ľahostajný, že nikto nikoho si nevšíma, nie je to pravda. Keď máme helenské hody, tak v piatok vždy máme popoludní krížovú cestu po sídlisku za závislých. Niekedy som mal dojem, že ten pôvodný úmysel bol, že áno, chceme pomôcť tým závislým, ktorí majú problém, že nikto si nevšimne. A práve jedného dňa prišla za mnou jedna žena, hovorí, nie som katolička, ale sledujem a počúvam, čo vy tam hovoríte. A veľmi ma fascinuje ten úmysel. Pre mňa to bolo také úžasné, také Božie svetlo, že máme to robiť.
Stáva sa aj v Európe a u nás je to tiež teraz momentálne v podstate téma po tom, ako sa začala riešiť registrácia cirkvi a teda tie podmienky, keď ombudsman napadol na ústavnom súde, teda sa tu objavil taký strašiak islamu zase, tak možno ešte keby sme k tomuto povedali, že máme taký nejaký strach pred tým, tak možno kde je tá hranica možno takej tej zdravej ostražitosti na jednej strane a na druhej strane tá láska k blížnemu, ako viesť vlastne s nimi ten dialog.
Znovu aj k ním, aj voči moslimom, Ježiš nám nedal špeciálne inštrukcie pre nejaké skupiny, ktoré sú, ale povedal jedno, podľa toho vás budú poznať, že sa navzájom milujete. Milujte sa navzájom. Toto je prikázanie lásky. Ja si myslím, že keby, hypotézujem možno trošku, ale ak my budeme tých ľudí milovať, skutočne milovať, nevypočítavo, viete, predkalkulovať veci, a tí ľudia uvidia v nás lásku a pocítia, že sú milovaní. Samozrejme, Kristus ma miloval a ho zabili. My neočakávajme, že nás budú chváliť za to. Ale mnohé srdcia týchto ľudí túži po Bohu. Ja vám môžem povedať skúsenosť, ktorú som mal z minulého Silvestra. Som išiel zatvárať katedrálu o 9. večer, ešte niekto tam bol. A vidím vo dvore dve dievčatá, vysokoškoláčky. A oni sa pýtali, po anglicky sa začali ma pýtať, či by mohli sa ísť pomôcť do kostola. A ja hovorím, že nech sa páči. A hovorím, som sa opýtal, že odkiaľ ste? Z Iránu. No tak poďte do vnútra, ja takto, dnes tiež publikáni v plnej zbroji. Holčeči, no a začali si, som posvietil im chrám, začali fotiť ikony, ikonostas. Potom oni medzi sebou rozprávali a hovorím, že vy nehovoríte arabsky. Ani sa usmiali, že nie, my hovoríme persky. No a potom povedali, a potom čo študujete? Jedna študovala farmáciu tu na Slovensku, druhá prišla z talianskej kamarátka, ona mala tú šatku, ona študovala návrhárstvo a niečo také. Ja som im začal hovoriť, ona jedna sa už začala pýtať, poznala rozdiel, hovorí, že pýtal, vy ste pravoslávny ortodox? A ja hovorím, že nie, my sme so Svätým Otcom zjednotení, ale máme, to znamená, oni začínajú to poznať a poznajú, a ona povedala mi, že ja čítam Bibliu. Samozrejme, povedali, my sme moslimky, hovorí, povedala, my sme sa narodili v tomto. A povedala, ak my by sme konvertovali verejne, nás čaká smrť. Jedna z nich povedala, modlila som sa k Ježišovi. Viete, oni považujú za jedného z prorokov. Nie, to je prorok ako, ale nie je na tej úrovni, ako viete, Mohamed. A ona hovorila, a Ježiš vypočul moju prosbu. A ja z vďaky voči nemu, že toto urobil, povedala, ja som odstrihla svoj vrkoč, svoje dlhé vlasy a dala som to do, či nejaká klinika, viete, čo robia parochne pre deti. Hovorila, to som dala ako môj dar. Keď toto som ja som počul, nechcem uraziť žiadnu slovenskú devu, ale by som sa pýtal, ktoré dievča na Slovensku by toto urobilo, že by odstrihla svoje, viete, vlasy 70 cm a dala to ako dar niekomu. Ja hovorím, keď som to počul. A potom sme sa potom napríklad chceli ukázať, že prežehnajte sa. A začal som vysvetľovať trojicu, že vlastne a som sa prežehnával. Jedna stála vedľa mňa, takisto začala sa prežehnávať a začali po persky hovoriť meno Najsvetejšej Trojice, Otca i Syna i Sveta. A druhá nahrávala to na video, lebo to posielali domov. Hej, to viete, a keď toto práve, čo sa pýtate, my keď tých ľudí, viete, to sú ľudia, ktorí, my nemyslíme, že oni sú, viete, nejaký analf, a všetci sú, viete, radikáli. Samozrejme, že oni sa radikalizujú v mešitách, ale nie všetci sú radikáli. Toto je teraz dilema, viete, aj pre nás ako v Európe. Či my sme im zjavili Kristovú lásku, ja sa pýtam. Ja sa pýtam sám, ja nikoho nesúdim, ja nikoho nehovorím, že kto urobil to alebo nie. Ja sa pýtam sám za seba. On je človek. Aj Kristus za neho zomrel na kríži. A teda, čo my s tým budeme robiť? Teda povieme, že ty nie, lebo ty si moslim, to znamená, ty nemáš právo ísť do neba. Kto určuje, ja? Bo tak ty bude tu jaký výbor u VKŠ, ktorý bude rozhodovať, komunistická strana, ktorý povie, bude robiť previerky, no ty pôjdeš, ty nebo ty si... Kto je človek? Kto my sme, že máme my iného? Súdiť práve preto, lebo on sa narodil takto. Hej, teda, je to isté delikátna vec, ale my potrebujeme sa na to pripraviť a naozaj mentálne pripraviť ako kresťania a musíme s tým aj my biskupy pracovať možno viac intenzívnejšie a jednoducho nehovoriť o tom, že teraz to nás sa netýka. To sa môže zmeniť za pár rokov tak, že viete, tam je sucho. Tam je tak sucho, ja som bol v Egypte pred mesiacom, tam 120 miliónov ľudí žije na území 3% Egypta. 97% teritoria Egypta je púšť. Ale to je taká púšť, že nevidíte nič. Viete, bude problém s vodou. Pozrite, že neprší už tu u nás. Tí ľudia budú utekať, to sú, viete, masy ľudí. Káhira má 20 miliónov obyvateľov, viete, že do Bratislava to je nič, to je na jedno predmestie. A tí ľudia potrebujú, budú žiť, potrebujú jesť. A my im neurobíme tu, že povieme, urobíme veľké zábrany, veľké tie. Teda jednoducho je to výzva u nás, ale ja hovorím jedno, ak my budeme mať vieru a budeme veriť a budeme mať blízky vzťah s Ježišom Kristom, každý z nás ako kresťania, tu katolíci, veriaci na Slovensku, my sa toho nemusíme bať. Otázne je, či my veríme v nejaké náboženstvo a hlásame nejaké náboženstvo, ktoré je najlepšie, alebo či my budeme ohlasovať Ježiša Krista. A to je rozdiel.
Pomaly sme naplnili ten čas, ktorý máme. Mám teda ešte dve posledné otázky na vás obidvoch. Keby ste každý povedali možno takú jednu vlastnosť Pátra Wendelina Javorku, ktorá je podľa vás možno kľúčová aj pre prežitie viery v 21. storočí. Vernosť, odvaha, pokora.
Ja ako jezuita na ňom, čo si vážim a ctím, je práve v tom, že on zanechal svoju tradíciu latinskej cirkvi rímskokatolíckej. On tak miloval Krista a tak miloval tých ľudí, ktorí on v tom domnení bol, že vlastne nemajú ohlaseného Ježiša Krista, že on bol schopný poprieť svoju vlastnú identitu. Neviem, či by som to dokázal.
Tiež môžem povedať, že tá veľkosť vernosti Bohu ho vedie k poslušnosti. Že ak niekto ho prosí a ukazuje mu cieľ, dobro iných, tak v písme svetom je napísané, že samotné ponáhľanie je zlé. Jediné ponáhľanie je vtedy, keď bežíš pomôcť druhému človeku. A on neskutočne bol odhodlaný bežať pomôcť bratom a sestram.
A ešte možno posledná vec, aby sme to zaramovali s tým, buď misionárom tam, kde si, tak čo vlastne môžeme my, každý jeden, urobiť, keď vyjdeme odtiaľto, či už dnes večer doma, zajtra v autobuse, v škole, v rodine, v práci, keď budeme, aby sme naozaj boli misionárom tam, kde budeme.
Pre mňa je dôležité počúvať. Počúvať a byť vnímavý na vnúknutie ducha. A duch má v každom okamihu ma povedie. A keď budem počúvať, tak urobím veci, ktoré na prvý pohľad sa dajú nenormálne, ale neskutočne oživia moju vieru, môj vzťah a pomôžu druhému. Počúvať ducha.
Ja by som možno povedal také možno odporúčanie, čo sa mi páči, také vyjadrenie, aby my sme zjavovali Božiu lásku tomuto svetu. Cirkev je tu na to, aby zjavovala Božiu lásku tomuto svetu. Každý pokrstený je tu na to, aby v tom prostredí, kde sme, či doma v rodine, v práci, v komunite, v škole, ja neviem, na akom poste, možno keď zametáme ulicu alebo dávate do umývačky riady, aby ste zjavovali Božiu lásku týmto aktom, tomuto svetu, tým, ktorí sú pri vás, ktorí sú okolo vás. To je naše poslanie. My máme zjavovať Božiu lásku, lebo tento svet je hladný a smedný po Božej láske.
Hostiami rozhovoru týždňa boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia. Prítomnosť prehliadam, zavalená výčitkami, premožená.